قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
Jacó disse: Vós esperais que o confie a vós como confiei o vosso irmão anteriormente? No entanto, Alá é o melhor protetor, e Ele é o mais misericordioso dos misericordiosos.